τοκμάγι. Σμετάξα της Γιάννης Δήμαρχος, Άγιε Βασίλη του Δαμιάννης Δήμαρχος. Γιάννης έχει τρεις γυναίκες, Γιάννης έχει τρεις γυναίκες κι άλλην αγαπάει. Άι τη βασιλικούδα μου κι άλλην αγαπάει. Θα χωρίσει τη Θουδώρα, θα χωρίσει τη Θουδώρα, θα πάρει τη βασιλική. Άι τη βασιλικούδα, θα πάρει τη βασιλική. Μάνα της την Ουρμινέδη, μάνα της την Ουρμινέδη, την παρακαλεί. Άι τη βασιλικούδα με την παρακαλεί. Του Γιάννη του Κουβαρδά, άι τη βασιλικούδα του Γιάννη του Κουβαρδά.
Κάπως έτσι αποχαιρετάμε σήμερα έναν από τους μεγάλους του δημοτικού μας τραγουδιού, έναν άνθρωπο που έσωσε πάρα πολλά κομμάτια της παραδοσιακής μας μουσικής, τον Χρόνια Ιδονίδη, ο οποίος γεννήθηκε στο Δηδημότυχο, ήταν γιος ιερέα και έμαθε έτσι τα πρώτα του τραγούδια στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια και κατόπιν μαθητής έμαθε βυζαντινή μουσική από τον πατέρα του και αργότερα από τον πρωτοψάλτη Μιχάλη Κεφαλοκόπτη. Εργάστηκε και ως κοινωνικός δάσκαλος εκεί στα Πετρωτά του Εύρου και αργότερα εδώ στην κρατική ραδιοφωνία δέχτηκε μια πρόταση να συμμετέχει στην εκπομπή Θρακική Αντίλαλη. Αυτό ήταν το έναυσμα για να κάνει έτσι το πέρασμά του βαθιά μέσα από την παραδοσιακή μας μουσική. Έβλεπα σε βίντεο την συγκινητική του ερμηνεία στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, έλεγε το τραγούδι «Το φίλι μου καλωσορίσατε» και γύρω του είχε μια σπήρα από στάχια και μετά οι χορευτές χόρεψαν θρακιώτικους χορούς. Είναι μια... Σκεφτόμουν ότι, ρε παιδί μου, ήταν μια ζωή που τη γιόρτασε με πάρα πολύ τραγούδι και χορό. Και σκέφτομαι τι ωραίες είναι αυτές οι ζωές που μπορείς να τις γιορτάζεις καθημερινά με τέτοιου είδους διαδρομές και τέτοιου είδους ενασχόληση με τις ρίζες μας. Η παράδοση μας συνδέει με τις ρίζες μας, με κάτι που έρχεται από μακριά και προσφέρει κάποιο είδους ανακούφιση μέσα σε έναν ολοέ ένα και πιο ζωφερό κόσμο.
Después de tanto.
Διάβαζα χθες τις ισπανικές εφημερίδες ανάμεσα σε όλες τις ειδήσεις για την πολιτική επικαιρότητα, για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ισραήλ, για την ενεργειακή κρίση και τις δυσκολίες στην οικονομία, για ένα περιστατικό που συνέβη στη Μαδρίτη και έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε για την παράδοση και το χρόνι Αϊδονίδη. Ακολουθώντας αρχαίες διαδρομές βοσκής προς τα νότια βοσκοτόπια για το χειμώνα, πολλοί Ισπανοί βοσκοί οδήγησαν τα κοπάδια τους μέσα από το κέντρο της Ισπανικής πρωτεύουσας, όπως κάνανε πολύ παλιά πριν φτιαχτεί αυτή η μεγάλη πόλη. Είναι μια ετήσια εκδήλωση που αναβίωσε το 1994, είναι μέρος ενός ετήσιου φεστιβάλ, λέγεται Fiesta de la Trashumancia, εκεί στη Μανδρίτη, αφού το Ισπανικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τις παραδοσιακές διαδρομές που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων. Και φανταστείτε την εικόνα, οι βοσκοί φορώντας παραδοσιακές ενδυμασίες διασχίζουν μερικά από τα πιο πολυσύχναστα μέρη της Μαδρίτης, όπως η πολύ γνωστή Puerta del Sol. Τα πρόβατα φορούσαν κουδούνες και κουδουνάκια και έτσι παρέμβαιναν και αυτά ηχητικά στην ατμόσφαιρα της πόλης. Και όλοι δήλωσαν πως τους άρεσε πολύ, έδωσαν ραντεβού για του χρόνου. Δεν ξέρω τώρα αν μέσα στο κέντρο της Αθήνας περνούσαν παραδοσιακά κοπάδια για να πάνε σε άλλα βοσκοτόπια, αλλά κάπως μου άρεσε αυτή η πρωτοβουλία των Ισπανών. Μια φορά το χρόνο αξίζει να θυμόμαστε ποιοι ήμασταν. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Friendly start of means you utilize to get somewhere. Some hearted notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Αυτές οι μέρες θα μείνουν ως οι μέρες που ο κόσμος προσπαθούσε να σταματήσει την κρίση στη Γάζα να τεθεί εκτός ελέγχου. Μετά το Τζο Μπάιντεν, αρκετοί ηγέτες βρίσκονται ή θα βρεθούν στο Ισραήλ. Σήμερα βρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε αναμένεται. Αύριο περιμένουν τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρό και άλλους ηγέτες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, αυτό που λένε και όλοι όσοι πηγαίνουν στο Ισραήλ, ότι η Χαμάς δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον Παλαιστινιακό λαό και ότι καμία στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση. Και επειδή όλα τα τηλεοπτικά μέσα προανακαίλουν την χερσαία επιχείρηση η οποία επίκειται, όπως λένε, και επειδή πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει σε όλους εμάς που μιλάμε μαζί τους ότι φυσικά και θα γίνει αυτή η χερσαία επιχείρηση, ο Υπουργός Άμυνας διευκρίνησε ότι μπορεί να είναι μια επιχείρηση όλα τα στάδια της, και αυτό δηλαδή που ζούμε τώρα, η οποία μπορεί να κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, μπορεί και περισσότερο, αλλά όπως είπε και όπως έχουν πει όλοι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, στο τέλος δεν θα υπάρχει Χαμάς. Οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες και από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες να μην ξεκινήσει η χερσαία επίθεση προκειμένου να δοθεί χρόνος στη διπλωματία. And maybe you can help to make it clear to me. When...
fast asleep. Then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got souls that you can feel it.
Να σας πω ότι το Κατάρ είναι μια χώρα που παίζει ένα κομβικό ρόλο. Και θέλω να σας πω ότι είδατε που την Παρασκευή έγιναν στο Κάιρο, έγινε μια διεθνή σύνοδος ηγετών και προσπάθησαν να βγάλουν ένα κοινό ανακοινοθέν σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ και στη Γάζα. Το ανακοινοθέν δεν βγήκε επειδή παρενέβη το Κατάρ, πάτησε πόδι και είπε ότι αν θέλετε να συνεχίσω να μεσολαβώ με τη Χαμάς για πιθανή απελευθέρωση και άλλων ομήρων, δεν πρέπει το όνομα της Χαμάς να βρίσκεται στο τελικό ανακοινοθέν. Και η σύνοδος δεν θεωρήθηκε πολύ επιτυχημένη, όχι μόνο λόγω διαφωνιών, αλλά και επειδή δεν υπήρχε ανακοινωθέν, αλλά θεωρητικά τουλάχιστον υπάρχει χώρος για κινήσεις ώστε να απελευθερούν και να απελευθερωθούν και κάποιοι άλλοι όμηροι, που σήμερα μάθαμε ότι είναι 222 και λίγο-λίγο φαίνεται να αυξάνεται ο αριθμός τους, γιατί προφανώς οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες που έχουν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις μέσα στο έδαφος της Βόρειας Γάζας, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό, βρίσκουν ότι υπάρχουν και άλλοι όμηροι. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. Βρίσκεται και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, στην Άγκυρα για να συζητηθεί το θέμα των μεταναστευτικών ροών που ήδη απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως αυτές του Νότου. Πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ και η δουλειά η δικιά μας των δημοσιογράφων δεν είναι, συχνά δεν είναι εύκολη, κάποιες φορές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Με εντυπωσίασε λοιπόν μια συνέντευξη στην Αιγυπτιακή τηλεόραση. Από τη μία μιλούσε ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ο Χαλίτ Μασάλ, και από την άλλη η δημοσιογράφος ήταν μια πολύ γνωστή στην Αίγυπτο, δημοσιογράφος η Ράσα Ναμπίλ, φημίζεται για τις επίμονες ερωτήσεις της και έθεσε στον εκπρόσωπο της Χαμάς πολύ σοβαρά ερωτήματα. Κυρίως αμφισβήτησε αυτό το βασικό επιχείρημα της Χαμάς, ότι η επίθεση στο Ισραήλ ήταν μέρος, όπως λέει η Χαμάς, της νόμιμης αντίστασης στο Παλαιστίνιο και τον ρώτησε των Παλαιστινίων και το ρώτησε πώς μπορείτε να απαιτήσετε από τη Δύση και τον κόσμο γενικότερα να υποστηρίξουν την Παλαιστινιακή υπόθεση, ενώ τα πράγματα που έχει κάνει η Χαμάς, που μόλις έκανε η Χαμάς στους Ισραηλινούς αμάχους, είναι πρωτοσέλιδα, αποτελούν πρωτοσέλιδα φρίκης σε όλο τον κόσμο. Και το ρώτησε, είναι μέρος της ιδεολογίας της Χαμάς να συμπεριφέρεται έτσι στους αμάχους? Εκεί το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς φάνηκε να τα χάνει, δεν περίμενε μια τόσο επίμονη και κέρια ερώτηση όπως μπορείτε να καταλάβετε. Υποστήριξε ότι η Χαμάς επικεντρώνει τις επιθέσεις της στους στρατιώτες και όχι στους αμάχους, πράγμα που δεν είδαμε. Αν δείτε τους ομήρους είναι ελάχιστοι οι στρατιώτες και από τα 1.400 άτομα που σκοτώθηκαν από την επίθεση της στο Ισραήλ, μόνο οι 300 ήταν στρατιώτες, οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι, μαθαίνουμε τώρα ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά όμηροι στη Γάζα. Αυτός απάντησε κάτι έτσι γενικό. Εκείνη συνέχισε, επέμεινε, του είπε θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτό που έγινε με τους Ισραηλινούς αμάχους στις 7 Οκτωβρίου. Πάλι δεν απάντησε εκείνος. Όπως λέει η Κατερίνα, και το νανούρισμα που είπε ο Ιδιονίδης στη λήξη ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Ναι, ήταν μια εξαιρετικά συγκινητική παρουσία ο Χρόνης Ιδιονίδης εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βέβαια, ξέρετε, πάλι κοιτώντας αυτό το βίντεο, σκεφτόμουν τι ωραίες τελετές έναρξης και λήξης κάναμε. Δηλαδή τόσο το πλειώσαμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι, και όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιλάμε τώρα, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά δηλαδή, τι ωραίες τελετές κάναμε. Δεν αισθάνομαι ότι, ίσως γιατί ήταν και πιο κοντά σε εμάς πολιτισμικά και τους πολύ ωραίες πάντως. Αξίζει να δείτε πάντως αυτό το απόσπασμα με τον Χρόνια Ιδονίδη και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια στην επικαιρότητα είναι και το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Από φίλους μαθαίνω ότι διακόπηκε ακριβώς τη στιγμή που είχε ανάψει για τα καλά, και έχω ακούσει μια άποψη στο ποδόσφαιρο που λέει ότι όταν στο γήπεδο παίζεται καλό ποδόσφαιρο συνήθως όλα κυλούν ήρεμα, διότι ο κόσμος χαίρεται το παιχνίδι, αλλά μου λέγανε ότι δεν ήταν τέτοια αυτή η περίπτωση χθες. Δηλαδή παίζονταν καλό ποδόσφαιρο, μου είπαν αυτοί που το βλέπανε, σας λέω. Αλλά αν κατάλαβα καλά, κάποιος πέταξε κάτι, ήταν κροτίδα, την ώρα που ζεσταίνονταν οι παίκτες, έπεσε ένας παίκτης του Παναθηναϊκού κάτω, μετά ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Τώρα περιμένουμε για άλλη μια φορά να λυθεί το θέμα στα δικαστήρια. Δηλαδή, συνέχεια διαπιστώνουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά θα λύνεται κάπως στα δικαστήρια. Θα περιμένουμε την επόμενη φορά που κάτι δεν θα πάει καλά. Σαν την ημέρα της μαρμότας μου φαίνεται όλο αυτό με το ποδόσφαιρο. Ξανά και ξανά λέμε, αλλά στην πράξη... When I wake up in the morning, sunlight hurts my eyes. Something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be ahead of me. Seems impossible to face when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you, and the world's alright. Αν στο ποδόσφαιρο μπορούν να καταφύγουν στα δικαστήρια, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη πώς ακριβώς θα βρεθεί η λύση. Είχαμε διάφορες εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και το φαινόμενο της διάσπασης νομίζω πλανάται πιο έντονα πάνω από την Κουμουνδούρου από ποτέ στην πρόσφατη ιστορία. Είχαμε μια συνάντηση Παπανδρέου Τσίπρα στο Στρασβούργο. Είχαμε μια έντονη αντιπαράθεση Πολάκη Σκουρλέτη. Τώρα έχουμε σήμερα και μια έντονη αντιπαράθεση Πολάκη Φίλη. Γενικά ο κύριος Πολάκης δεν υποχωρεί σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Είναι όσο πιο έντονα γίνεται. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο να διαγραφεί ο κύριος Τζουμάκας. Ακούσαμε και το Στέλιο Κούλογλου ότι παραιτείται από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει το 2019. Δεν έμεινε πολύ καιρός για αυτή τη θητεία, η αλήθεια είναι. Μερικοί μήνες έμειναν. Είπε ότι δεν θα παραιτηθεί, διότι εκλέχθηκε με ένα άλλο κόμμα, ότι οι θέσεις που εκφράζει σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης μοιάζουν με τις θέσεις της δεξιάς πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κούλογλου. Είχαμε και τα παλιά κείμενα του Στέφανου Κασελάκη που δημοσιοποίησε η εφημερίδα των συντακτών, όπου ήθελε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και ζητούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα το δόγμα Ρίγκαν και να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης είπε ότι δεν τα θυμάται, είπε όμως ότι τέλος πάντων άλλος ήταν στα 24 και άλλος είναι σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι σωστό. Άλλοι είμαστε στα 20 μας και άλλοι είμαστε σήμερα, είτε είμαστε 30, είτε είμαστε 40, είμαστε 50. Αλλά η πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει ανοίξει και όπως φαίνεται αρκετοί ετοιμάζονται πρώτα για μάχη και κατόπιν για αναχώρηση. Νομίζω η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι μια κομβική στιγμή για το τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο κύριος Βίτσας ενημέρωσε και για ένα πιθανό όνομα νέου κόμματος όσων αποχωρήσουν. Μίλησε για το κόμμα Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά. Τα αρχικά φτιάχνουν ΑΟΡΑ. Το μόνο ΑΟΡΑ που ξέρω μέχρι τώρα είναι το ότι σημαίνει τώρα στα ισπανικά. Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία του. Ακούω ότι μέσα στη βδομάδα θα βγουν και κάποιες ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις που θα είναι οι πρώτες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και θα έχουμε να συζητάμε βέβαια. Και νομίζω ότι καλό είναι να δούμε και τα οικονομικά νέα της ημέρας. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Γελαντάλης είναι μαζί μας. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Μιχάλη.
Καλά. Με αναβάθμιση από την Standard & Poor's την Παρασκευή το βράδυ.
Mm-hmm. Αναμενόμενη, και... αλλά πάντα καλά είναι αυτά.
Λίγος πολύ αναμενόμενο, μετά την πολύ μεθοδική δουλειά που είχε κάνει η ελληνική αποστολή στη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Μαρακές, ο Χαράκης, Τσάκωνας και Μασουράκης η τριάδα. Εκεί έγινε ουσιαστικά η όλη δουλειά και δόθηκε το τελικό και από την πλευρά του Αμερικανικού οίκου. Αυτό ανοίγει, ενισχύει μάλλον το ενδεχόμενο να έχει ακόμα μια αναβάθμιση πάλι από Αμερικανικό σπίτι την 1η Δεκεμβρίου και αναφέρομαι στον Νίκο Φίτς, που σημαίνει ότι κλείνει στο 23 με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, καλύτερες πάντα συγκριτικά με το τι γίνεται γύρω-τριγύρω στην περιοχή.
Ωραία, αυτό είναι μια... θα δούμε, είναι σίγουρα καλό για το δανεισμό και για όλα αυτά που προκύπτουν.
Για τα κόστη χρήματος, mm-hmm, που αφορούν από το δημόσιο, το κράτος, και μένει αυτό να φανεί, να αποτυπωθεί και στην χρηματοδότηση από τις τράπεζες προς την επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει φθηνότερο κόστος δανεισμού από ό,τι έχει η Ιταλία, από ό,τι κοντά στο κόστος που έχει η Ισπανία. Και ένα γεγονός που έκανε αίσθηση και κοινοποιήθηκε γενικότερα στα διεθνή μέσα το Σαββατοκύριακο ήταν ότι αναρτήσεις αναλυτών και διαχειριστών ξένων χαρτοφυλακίων που έλεγαν ότι η Ελλάδα σε ορίζοντα δεκαετίας δανείζεται φθηνότερα από ό,τι δανείζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να δώσουμε συγκριτικά δύο μεγέθη, στο 4,3 το δεκαετές το ελληνικό, στο 4,97 πολύ κοντά στο επικίνδυνο όριο του 5% το αμερικανικό δεκαετές. Είναι στοιχεία που λαμβαίνονται υπόψη από το λεγόμενο ξένο κεφάλαιο. Είναι αυτό που, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί είχαμε την ανακοίνωση πως η UniCredit, ο ιταλικός κολοσσός, ενδιαφέρεται και έχει υποβάλει πρόταση να πάρει το 9% που έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Alpha Bank. Αυτό σημαίνει ότι αν προχωρήσει η διαδικασία, έχει η Men Alpha Bank άμεση εισρωή ξένου κεφαλαίου που, ας το πω χοντρικά, κατευθύνεται στο κέντρο του ισολογισμού, δηλαδή είναι πραγματικό χρήμα. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις αναγκαστικές υποχρεωτικές ανακεφαλαιοποίησεις το καλοκαίρι του 2015 για να έχουμε μια τάξη διαφοράς. Και αυτό δημιουργεί και ένα άλλο περιβάλλον ευνοϊκότερο για την, ότι θα γίνει με την αποεπένδυση του ταμείου από την Εθνική.
Όπως καταλαβαίνω, η UniCredit και η Alpha Bank συμφώνησαν για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στη Ρουμανία, σωστά, για να δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Αλλά από την ανακοίνωση συνάγεται ότι ο Ιταλικός Ομίλος ενδιαφέρεται γενικότερα για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του ομίλου της Alpha Bank, τόσο στο εξωτερικό, δηλαδή στην αγορά της Ρουμανίας όπως αναφέρεις, αλλά και σε άλλα προϊόντα απέραν της τραπεζικής, που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με το ασφαλιστικό κομμάτι, με το επενδυτικό, με το χρηματοδοτικό. Είναι μια συμφωνία που φαίνεται ότι έχει στρατηγικό βάθος, θα μπορούσε να είναι βάσιμες οι πληροφορίες από το πρωί κάνοντο γύρω της αγοράς, πως ήταν μια συνεργασία, συμφωνία που είχε εξεταστεί στην τελευταία πρόσφατη επίσκεψη της Τζόρτζ Μελόνι στην Αθήνα και στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ακούγεται στην αγορά. Μπορεί να είναι έτσι, πιθανό να είναι έτσι. Και το ζητούμενο είναι ότι η UniCredit από στιγμή που δεν θα είναι ο πρώτος και μόνος, μπορεί να είναι το προήμιο για την έλευση και άλλων επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα. Και αυτό είναι σημαντικό, ειδικά στην περίοδο μετάσα που λίγος πολύ οι αγορές είναι σε αναμονή των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και για να μην ξεχνάμε, της επέμβασης της εισβολής Χαμάς είχε προηγηθεί το μαζικό ξεπούλημα στις αγορές ομολόγων. Ένα sell-off που λένε που είχε ξυπνήσει εφιάλτες από το μακρινό 87 όσον αφορά το αμερικανικό χρέος και γενικότερα τις ανταράξεις στις αγορές χρέους στην Ευρώπη. Σε αυτή τη συγκυρία, όπως λέμε πολύ καιρό τώρα από την δημόσια συχνότητα, έχει ως ελληνική οικονομία ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Και ενδεικτικό αυτού είναι ότι για το 24 ο ΔΙΧ έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα εκδόσεων που φτάνει στα 7 δισεκατομμύρια, όταν η Ιταλία έχει να δανειστεί με αυτούς τους όρους και τα κόστη χρήματος γύρω στα 380 δις. Mm-hmm. Ότι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα για το που θα κινηθούν ακόμα πιο ψηλά ενδεχομένως τα ιταλικά επιτόκια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το βήμα. Οτιδήποτε καλό έρχεται, καλώς να έρχεται και να μπαίνει και αυτό στο σακούλι που λέμε.
Έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ. Καλή συνέχεια εύχομαι και καλή εβδομάδα. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Πες τη στο με ένα γιουκαλίλι, γρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Πες μου τι να της πω, Χριστέ μου, τώρα συνήθισα μονάχος. Πες τη στο με ένα γιουκαλίλι, λόγια για λόγια και άλλα λόγια. Αγάπη που είναι η εκκλησιά σου, παρέθηκα βιαστά με τόχια. Κι από σαν την περνάμε κατόπι, μ' αλλιώς η μοίρα το βουλήθη, πρέπει να στρίψει σε μια κόχη. Αχα, παρηγοριά θα βρούμε, η μέρα φορέσε τη νύχτα. Όλα είναι νύχτα, όλα είναι νύχτα, κάτι θα βρούμε, ζητά ζητά. Πες τη στο ένα γιουκαλίλι, γρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Πες μου τι να της πω, Χριστέ μου,
τώρα συνήθισα μονάχος. Πες στο με ένα γιουκαλίλι, βλέπω τα κόκκινα της νύχια. Προς τη φωτιά πως θα γυαλίζουν και τι θυμάμαι με το πήγα.
Και αν ακούμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, δεν είναι τυχαίο, γιατί αύριο γίνονται κάποια πολύ ενδιαφέροντα εγκαίνια στο Λονδίνο, και να μας μιλήσει για να μας μιλήσει για αυτά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρεσβευτή της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον κύριο Ιωάννη Τσαγούση. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα από το Λονδίνο.
Νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί αύριο, και θα μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό, τα εγκαίνια δηλαδή μιας έκθεσης που αφορά τη ζωή του Γιώργου Σεφέρη, έχει ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή σημασία, καθώς φέτος γιορτάζουμε και τα 60 χρόνια από τη βράβευσή του με τον Νόμπελ. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο είναι η μέρα, είναι 24 Οκτωβρίου, που συμπληρώνονται τα 60 χρόνια mm-hmm. από την ανακοίνωση, και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την ΕΡΤ γιατί μας έδωσε και το ηχητικό μήνυμα από εκείνη τη βραδιά, την ανακοίνωση δηλαδή, και πώς παίχθηκε τότε στην ΕΡΤ mm-hmm. και είναι ακριβώς αυτό, ότι διαλέξαμε τη συγκεκριμένη μέρα για να μπορέσουμε να προβάλλουμε ακριβώς το Νόμπελ και αυτό το μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας τότε, εκείνη την εποχή.
Mm-hmm. Θα περιέχει, να πούμε καταρχήν, ότι θα υπάρχει μια αίθουσα στην πρεσβευτική κατοικία, έτσι δεν είναι? Όπου παλαιότερα λειτουργούσε και η πρεσβεία εκεί πέρα, όταν εργαζόταν ως διπλωμάτης ο Γιώργος Σεφέρης. Και θα περιέχει επιστολές, διπλωματικά έγγραφα, φωτογραφίες, εικαστικά έργα, βιβλία, πάρα πολλά πράγματα που ανήκαν στον σπουδαίο μας λογοτέχνη.
Έτσι είναι. Με πρωτοβουλία, πρόκειται καταρχάς για το γραφείο του. Mm-hmm. Ήταν το γραφείο στο οποίο εργαζόταν, γιατί όπως είπατε σωστά, ήταν η πρεσβεία, στεγαζόταν εδώ που τώρα είναι πρεσβευτική κατοικία. Και είναι το γραφείο του, είναι ένας μικρός χώρος, ο οποίος έχει εμπλουτιστεί, αν θέλετε επιτρέψτε μου την έκφραση, με κάποια αντικείμενα τα οποία είχε την καλοσύνη η πρόεδρος της Δημοκρατίας να συνεννοηθεί με την οικογένεια του ποιητή και να τα μεταφέρει εδώ, να μεταφερθούν εδώ πέρα, ώστε να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε και να τα δείξουμε σε ευρύτερο κοινό. Mm-hmm. Αυτά αφορούν. Η έκθεση έχει τρεις ενότητες. Σεφέρης ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης και βεβαίως ο ποιητής. Εμείς, καταλαβαίνετε, και λόγω επαγγέλματος αναδεικνύουμε, και λόγω της ιστορικότητας του χώρου εδώ και για το Υπουργείο Εξωτερικών, αναδεικνύουμε και την πτυχή τη διπλωματική, η οποία έχει σχέση με το Λονδίνο. Δηλαδή υπάρχει φωτογραφικό υλικό από τότε που ήρθε, από τότε που έφυγε. Έχουμε φωτογραφικό υλικό για επαφές του εδώ με Βρετανούς. Έχουμε φωτογραφία με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μακμίλαν. Έχουμε επίσης μόλις έμαθα, έχουμε μια φωτογραφία από την αναγόρευσή του στο Κέμπριτζ ως επιτήμου διδάκτορα mm-hmm. και μόλις έμαθα ότι αύριο θα φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Αθήνα, και ευχαριστώ τον γιατρό, τον κύριο Παΐσιο, για αυτό που εντάσσεται μέσα στην πρωτοβουλία της Προέδρου, και αυτό θα έρθει η ίδια η Τίβενος του ποιητή, την οποία που όταν αναγορεύτηκε επιτήμου διδάκτορα στο Κέμπριτζ, και θα την έχουμε και αυτήν mm-hmm. Εδώ να την αναδείξουμε και να τη δει mm-hmm. και το κοινό όταν θα ανοίξουμε προς το τέλος Νοεμβρίου.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Σεφέρης υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 57 ως το 62, αν θυμάμαι καλά.
Έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι το γραφείο του που είχε ως πρέσβης. Mm-hmm. Αυτός είναι ο χώρος.
Mm-hmm. Πώς ήταν ως πρεσβευτής ο Σεφέρης? Θέλω να πω, ένας ποιητής μπορεί να είναι και καλός διπλωμάτης?
υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του πρέσβη του Βασίλη Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι ο πρέσβης μας στην Πορτογαλία, που έχει γράψει για τη διπλωματία και την ποίηση. Όσους, και μάλιστα κάναν και το παγκόσμιο συνέδριό τους, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για πρώτη φορά στην Αθήνα πριν λίγες μέρες, με θέμα διπλωματία και ποίηση, και είχε γύρω στο 80-90 συνέδρους. Πραγματικά, εκείνος εστιάζει βέβαια στην προσωπικότητα του, σε φέρει και δίνει τις απαντήσεις σε αυτό που με ρωτάτε, αλλά εκτός από αυτό δείχνει και τη διάδραση που μπορεί να έχει γενικότερα η διπλωματία με την ποιήση, και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, όντως είναι πολύ ενδιαφέρον, και μας δώσετε και μια πολύ καλή πληροφορία τώρα για να αναζητήσουμε το βιβλίο. Και ήταν και σε μια δύσκολη περίοδο, ήταν το Κυπριακό τότε, πολύ φλέγον θέμα, δεν σταμάτησε ποτέ να είναι από ό,τι φαίνεται, και είχε και έντονες θέσεις ο Σεφέρης, οπότε νομίζω ότι αυτό που... και δεν ήταν και πάντα σε πολύ καλή σχέση με την κυβέρνηση, εννοώ, γιατί θυμάμαι υπήρχε και ο Γενικός Διευθυντής του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, είχε αναφερθεί λίγο ότι ανησυχούσε λίγο για τις θέσεις τους. Αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα για τους διπλωμάτες, δεν είναι, να βρίσκονται σε καλή
πάντα,
θέση.
Πρέπει να υπάρχουν να πάντα οι κατάλληλες ισορροπίες, και μπάσχε τόσο ο διπλωμάτης να κάνει τη δουλειά του σε σχέση με αυτά τα οποία η κάθε φορά εκλεγμένη κυβέρνηση επιθυμεί, και είναι η πολιτική της. Αυτό είναι δεδομένο και ισχύει. Τώρα, όσον αφορά το Σεφέρη ειδικότερα, εμείς αυτό που έχουμε να παρουσιάσουμε είναι στην ουσία φωτογραφικό υλικό και από εκείνη την εποχή. Έχουμε ένα ταξίδι του στην Κύπρο, που είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον, που έχει κάποιες επαφές εκεί. Και επίσης έχουμε και φωτογραφίες από τα Ηνωμένα Έθνη, τότε εκείνη την περίοδο στην οποία αναφέρεστε, που δείχνουν τη συμμετοχή του στις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες εκείνη την εποχή.
Αυτή την έκθεση θα είναι επισκέψιμη, νομίζω, κάποιες μέρες το μήνα, επειδή ακριβώς βρίσκεται στην πρεσβευτική κατοικία.
Ναι, έτσι θα αρχίσουμε. Φιλοδοξούμε να εγκαινιάσουμε, όχι αύριο, κάποια άλλη στιγμή, σύντομα, αλλά είναι σχεδόν έτοιμο, έναν χώρο δίπλα από το γραφείο, ο οποίος θα είναι αναγνωστήριο, θα λειτουργεί ως αναγνωστήριο, και θα καλούμε δύο φορές το μήνα, αρχικά, αργότερα αν υπάρχει ζήτηση και παραπάνω, σε Έλληνες και Βρετανούς που ενδιαφέρονται και ζουν εδώ στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, να επισκεφτούν την έκθεση, και μετά, αν έχουν λίγο χρόνο, να πάνε δίπλα στο αναγνωστήριο, να κάτσουν, να τους προσφέρουμε κάτι και να μπορέσουν να διαβάσουν Σεφέρη. Και αργότερα και άλλους ποιητές μπορούμε να βάλουμε, θα έχουμε και άλλους ποιητές. Μην ξεχνάτε ότι του χρόνου έχουμε και τα 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα, οπότε σίγουρα θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει εδώ η πρεσβευτική κατοικία, και να κάνουμε και κάτι και για το Βίρονα. Στο μεταξύ, να το πω και αυτό, μια που έχω ανοίξει και σε άλλα θέματα, στις 2 Δεκεμβρίου, που είναι 100 χρόνια από τη γέννηση της Κάλλας, θα κάνουμε και μια εκδήλωση για την Μαρία Κάλλας.
Πολύ ωραία πρωτοβουλία και αυτή. Διάβασα σε ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιάννη Ανδριτσόπουλου στα Νέα μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ότι το φθινόπωρο του 60 ο Μίκης Θοδωράκης έπαιξε για πρώτη φορά στο πιάνο που είχε το σαλόνι αυτού του χώρου τα 4 ποίηματα του Σεφέρη που μόλις είχε μελοποιήσει: Άρνηση, Επιφάνεια, Τ' Άνθη της Πέτρας και Μέσα στις Θαλασσινές Σπηλιές. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, αν σκεφτούμε το Μίκη να παίζει στο πιάνο και το Σεφέρη με τη σύζυγό του να ακούνε μελοποιημένα τα ποίηματα. Πολύ ωραία σκηνή αυτή.
Δεν έχω να το σχολιάσω, είναι όπως τα λέτε.
Ναι. Να πούμε ότι η όλη έκθεση ήταν και μία ιδέα της Κατερίνας Σακελαροπούλου, της Προέδρου της Δημοκρατίας.
Βεβαίως. Όλα από εκεί ξεκίνησαν, για να λέμε με ακρίβεια τι έχει συμβεί. Η Πρόεδρος είχε επισκεφθεί, όταν επισκέφθηκε για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, είδε το χώρο. Σκέφτηκε ότι μπορεί ο χώρος αυτός να πλουτιστεί με άλλα αντικείμενα, και σκέφτηκε ότι ως εκ τούτου θα ήταν και πολύ σημαντικό να ανοίξει κάποια στιγμή και στο κοινό, εφόσον εμπλουτιστόταν με τα αντικείμενα αυτά. Μας έχει στείλει την πίπα του, μας έχει στείλει πρωτότυπες επιστολές, χειρόγραφα γενικότερα, πάσης φύσεως. Είμαστε πραγματικά, έχει μετατραπεί το γραφείο, επιτρέψτε μου τον όρο, σε μουσείο πλέον. Δηλαδή έχει μουσιακό χαρακτήρα, Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πρόεδρο για αυτή την πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Τσαούση, για όλη αυτή την πρωτοβουλία, τα εγγένεια που θα γίνουν αύριο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Και ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς, ήταν ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ιωάννης Τσαούσης. Και επειδή σας έλεγα και χθες που ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα σχόλια του Μάνου Χατζηδάκη, βρήκαμε από το αρχείο της ΣΕΡΑ, από το πολύτιμο αυτό αρχείο, να ακούσουμε λίγο τον Γιώργο Σεφέρη να διαβάζει επιφάνεια.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής, σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου, στ' αριστερό σου χέρι μια γραμμή, μια χαρακιά στο γόνατό σου, τάχα να υπάρχουν στην άμμο του περασμένου καλοκαιριού, τάχα να μένουν εκεί που φύσηξε ο βοριάς, καθώς ακούω γύρω στην παγωμένη λίμνη την ξένη φωνή. Τα πρόσωπα που βλέπω δε ρωτούν, μήτε η γυναίκα περπατώντας κυφτή βυζένοντας το παιδί της. Ανεβαίνω τα βουνά, μελανιασμένες λαγκαδιές, ο χιονισμένος κάμπος, ως πέρα ο χιονισμένος κάμπος, τίποτε δε ρωτούν, μήτε ο καιρός κλειστός σε βουβά ερμοκλήσια, μήτε τα χέρια που απλώνονται για να γυρέψουν, κι οι δρόμοι. Κράτησα τη ζωή μου ψιθυριστά μέσα στην απέραντη σιωπή, δεν ξέρω πια να μιλήσω, μήτε να συλλογιστώ, ψήθυρη σαν την ανάσα του Κυπαρισιού τη νύχτα εκείνη, σαν την ανθρώπινη φωνή της νυχτερινής θάλασσας στα χαλίκια, σαν την ανάμνηση της φωνής σου λέγοντας ευτυχία.
I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue. That's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see roughly, rough world from a dream. A stream underwater without a option to sing. Not the pacifier, but homie, to truly change. When you stare at the heavens, you see the stars are rearranged. So be. Evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gathered thicker than sofas lathered.
Βλέπω τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ για αυτή. Και η Λίνα λέει ότι όποτε πάει για περπάτημα στο ποικίλο όρος, πάντα βλέπει βοσκό με πρόβατα ψηλά στην Κυπούπολη στο Περιστέρι. Υπάρχουν τρεις τάνες. Ναι, ναι, υπάρχουν περιφερειακά της Αθήνας, όσο και αν ακούγεται περίεργο, υπάρχουν τέτοιες. Και ο Ηλίας στέλνει ένα μήνυμα. Ηλία μου, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, μην το λες και εσύ έτσι. Λέγε κάτι δίποδα ζωά ο Ηλίας, αλλά δεν θέλουν να επεκταθούμε. Γεια σου Άννα Γιάννα από τα Χανιά. Λέει πόσο ενδιαφέρον έχουν και τα ηχητικά αποσπάσματα όταν ακούμε τους ίδιους τους ανθρώπους να μιλάμε και ειδικά τους ποιητές να διαβάζουν ποίηματά τους, αποκτούν μια ξεχωριστή διάσταση. Έρχονται και άλλα, Άννα μου. Και πήρε και το άλλο μήνυμά σου, λίγο κομμένο, αλλά συμπεραίνω τι θέλεις να πεις. Ναι. Κωνσταντίνος από την Λίμνο, την όμορφη Λίμνο, που θα πάει κάποτε, θα τα καταφέρω να την επισκεφτώ. Πελαγίσια χαιρετίσματα, λέει. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Το συγκρότημα που ακούμε λέγεται Bad But Not Good, δηλαδή κακή αλλά όχι καλή. Και θα σας έλεγα και άλλα, υπάρχουν τόσοι, στο χώρο του ποδοσφαίρου γίνεται της τρελής, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται της τρελής, αντιπαραθέσεις μέχρι να δύσει ο ήλιος. Γενικά η διεθνής κατάσταση δύσκολη και εδώ... Και έχουμε ο καθένας και, και τις δικές του δυσκολίες. Πολύ ένταση. Ζούμε σε μια περίοδο με πολύ ένταση, νομίζω ότι το διαπιστώνουμε όλοι. Και ο Αβραάμ, έχεις και εσύ, βλέπω, ένταση με τα όσα γίνανε στο ποδόσφαιρο. Ναι, Κυριακή έχουμε πρόγραμμα, Κυριακή 10-12 το πρωί. Αβραάμ, είμαστε εδώ, πίνουμε καφέ και λέμε τα της εβδομάδας που πέρασε και λίγα από αυτά της εβδομάδας που θα έρθει. Just couldn't help myself falling in love with you. What could I say? Oh, if I had another chance to make you stay. 'Cause when you ran away, I knew just what you think. You just didn't love me like I do, like I love you. The sad thing is. Και το ερώτημα είναι πώς μέσα σε μια τόσο τεταμένη κατάσταση μπορεί ο καθένας μας να κρατήσει μια προσωπική ισορροπία, έστω βασική, βασική για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Βλέπω και στην Earth News πως στο Ηράκλειο έγινε 8ος περίπατος για την πρόληψη απέναντι στον καρκίνο. Αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Κορίτσια, μην ξεχνιόμαστε, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Γιώργο Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Μαρία Σφυροέρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου στις επιλογές των τραγουδιών. Νατά Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι ένα ήρεμο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο στις 3.
Every time I walk on by, stroll along your street, can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones, take a load of your skin, throw me all your stones, we need to sit around me. Yeah. Every time I walk on by, stroll along your street, can't believe there's not a thing. Every time you think about it, talk around.